Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У архівных выпусках чытальнай залі за 97 год Васіль Быкаў чытае апавяданні «Жоўты пясочак» і «Палітрук Каламеец», а таксама расказвае пра сваё бачанне вайны і перамогі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных спраў краіна ў Еўразвязу неўзабаве складуць чорны спіс беларускіх бізнасоўцаў. Пра гэта заявіў славэнскі міністр Карл Эр'явец, які 9 і 10 сакавіка браў удзел у нефармальным саміце Еўразвязу ў Капенгагене. Раней сёння пра недапушчальнасць эканамічных санкцыяў супраць Беларусі заявілі кіраўнікі ўрадаў Расіі, Беларусі і Казахстана. З асобнай заявай на гэтую ж тэму выступіў расійскі МЗС. У Ленінскім судзе беларускай сталіцы сёння прайшлі суды над актывістамі маладога фронту, якіх затрымалі 3 дні таму ў Менску. Пра гэта свабодзе паведаміла намеснік старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Дмітрія Крамянецкага, Міхала Мускага, Рамана Васільєва і Уладзіміра Яроменку пакаралі 15 суткамі арышту. Актывістаў судзілі за ўдзел у акцыі каля МЗС, калі невядомыя закідалі будынак міністэрства туалетнай паперай на знак пратэсту супраць высылкі з Беларусі за замежных дыпламатаў. Кіраўнік праваабарончай ініцыятывы Остэн Групен Мартін Угла раскрытыкаваў на старонках старэйшага штодзённага выдання Швецыі Сыд Свенскан пазіцыю ўраду ўласнай краіны ў дачыненні да Беларусі. Паводле Углы, афіцыйны Стакгольм выступае за санкцыі супраць афіцыйнага Менску на палітычным фронце, але ж адначасова кампанія Тэлія Санэры, якая знаходзіцца ў супольнай дзяржаўнай уласнасці Швецыі і Фінляндыі, падтрымлівае рэжым Александра Лукашэнкі эканамічна пра сваю актыўную дзейнасць на беларускім рынку. Працягваем навіны. Спецыяльны пасланнік ААН у справах Сырыі Кофі Анан выказаў аптымізм пасля другога раунду перамоваў з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам. Пры гэтым ён прызнаў, што дасягненне мірнай дамовы паміж варожымі бакамі ў краіне можа быць праблематычным. Напярэдадні Асад адмовіўся ад палітычнага дыялогу да тае пары, пакуль у краіне дзейнічаюць узброеныя тэрарыстычныя групы, якіх называе сырыйскі лідар. Тым часам сырыйскія войскі працягваюць узброеную аперацыю супраць апазіцыі ў правінцыі Ідліб. Мясцовыя актывісты паведамляюць, што сёння ў правінцыі загінулі прынамсі 60 апанентаў кіроўнага рэжыму. У Японіі сёння прайшлі жалобныя ўрачыстасці з нагоды першай гадавіны катастрафічнага землятрусу і цунамі, якія спрычынілі гібель 19 тысяч чалавек і аварыю на Фукусімскай АЭС. У выніку катастрофы 100 тысяч чалавек тады засталіся без даху над галавой. Імператар Японіі Акіхіта на цырымоніі ў Такійскім нацыянальным тэатры ўшанаваў памяць загінулых хвілінай маўчання. Кампанія ТЭПКА аператара АЭС «Фукусіма-1» абнародавала чарговае выбачэнне і абяцанне палепшыць свае сістэмы бяспекі. Гадавіну аварыі на Фукусімскай АЭС адзначылі сёння і актывісты ў Еўропе. Некалькі соцень людзей узялі ўдзел у акцыях, якія прайшлі ў Францыі, Іспаніі і Польшчы. Удзельнікі выказвалі спачуванне ахвярам леташняй катастрофы ў Японіі і патрабавалі адмовіцца ад выкарыстання ядзернай энергіі.